Já, ég kannski segi frá svona þar sem að mér var nú svona bar nú sérkennilega fyrir sjóni þegar ég var svona unglingsárum. Það var nú svona dulræn reynsla. Ég var nú hérna á leik hérna og var nú sem kallað var pelingaleikur og með öðrum unglingum og maður var nú að leita svona öllum krókum og kemum að þeim sem voru að fela sig og þá var nú fyrir mér fjárhús hérna á túninu og ég gekk þar inn náttúrulega og að vita hvort að væri nokkuð þar inni en þá bar nú fyrir mér svo sjón að ég sé kvemma sita þar á jötu sem var í fjárhúsinu og ræsir þar og var með skítan skýluklút og svona ekki svörtu pilsi, svona dökkleitu samt og ég sá hann svo vel að ég ætlaði að halda það að þetta væri bara alveg mennskmanneski og svo leit ég af henn og þá var hvarfitt allt svo ég sá ekki meira og ég fór náttúrulega aftur á bak út úr húsinu og það kom eitthvað svo einkennilegt yfir mig að ég held að ég ætlaði nú að hníga niður en komst nú samt svona með naumundum undir bert loft aftur og hrestist nú og ég fann að þetta var eitthvað svo þungt farga á mér að mér alveg blöskraði því að þetta sá ég þá allt í einu að þetta var eitthvað yfirnáttúrulegt. En svo var nú þannig lagað að það kom kvöldið maður hérna af heimili sem að átt að fylgja kona sem var köllu skupla og þarna hefur nú náttúrulega veruleikin verið fólkin í að hún hefur komið þarna undan eins og venjulega átt að gerast með undir þessum kringumstæðum.